Klokkan alveg að verða sex og við erum að taka skemmtilegu leiðina heim. Hér í gær var hins vegar heilmikil hátíð.
Það var húllum hæ.
Það var húllum hæ hér í hátíðismóðum.
Já.
Mikið partí og það var að sjá það í morgunblaðinu í morgun. Mm-hmm. Og hér var fullt hús. Og það var að vera að fagna því að við vorum að opna nýjan menningarvef. Já, hér á mbl.is. En menningin hefur náttúrulega átt heima hér í hádegismóm, er náttúrulega bara í alla tíð.
Já, mikið fjallað hana og hjá, til ykkur er komin Silja Björk Huldudóttir. Ert þú svona yfir þessum menningarvef?
Já, ég tilluð fréttastjóri menningar á Morgunblaðinu.
Mm-hmm.
Þannig að já, það má segja að ég stýri hér menningarumfjöldunni.
Sjá hvernig glöð eftir gerða.
Hún
er alveg að bleiku skí, bleiku ból og allt.
Ég séð þetta hvað það var mikið partí.
Já, já, já.
Og aldrei meira brosandi heldur en einmitt í dag.
Ég bara himinsæl. Við höfum fundið að svo sterkt ákall úr bransanum, menningar geiranum, að fólk hefur saknað þess að menningin væri ekki sýnilegri á vefnum og viðmælendur okkur spurt ratar þetta í gjörglun og vefinn, getum við deilt þessu?
Mm-hmm.
Þannig að það er svo mikið fagnaðarefni fyrir okkur að geta rauninni svara ákalli bransans.
Mm-hmm. Morgunblaðið hefur nú verið framalega reyndar í menningarumfjöllun svona í gegnum áratugina, er það ekki rétt?
Algjörlega og eins og ég nefndi í veislunni í gær að það var náttúrulega Matthías Jóhannesson, ritstjóri hér til margra áratuga, hann lagði ávallt mikla áherslu á að umfjöllunum menningu og listir væri vel sýnt og í rauninni hafa eftir menn hans á ritstjórnastóli fyllt þeirri framsýnu sín sem hann setti þá.
Já, Morgunblaðið hefur nú eiginlega bara verið eini vettfangun sem að hefur svona hugsaði menninguna í svona frá öllum hlíðum.
Já, stóru samhengi,
því að
þetta er svo stórt. Já. Við erum að tala tónlist og myndlist og ritlist og allt þar á milli, sko.
Já. Hvað þýðir þetta núna? Hvaða breytingar verða þá núna? Sko, er þetta allt saman efni sem hefur verið í morgunblaðinu sem fyrir á vefinn eða skiptist þetta upp?
Já, og stækkaði þetta eitthvað?
Þetta er svolítið svona beggjabland. Í rauninni, sem sagt, við höfum á síðustu árum, allan frá því að ég tók við sem fréttastjóri og fór svona bara að halda utan bara statistik það hvað við værum raunverulega að gera mikið, því ég var forvitin að bara sjá það í bara beinum tölum að þá taldist mér til að við erum að með kringum 1000 síður helgaðar menningu í Morgunblaðinu okkur með einast ári og þar að við erum að birta 350 dóma sem þýðir að við erum að jafna að birta einn dóm á dag alla daga ársins.
Jó.
Og birtum 400 bara djúpstað menningar viðtöl og yfir 1200 menningar fréttir. Með tilkomu vefsins að þá fer í rauninni öll viðtölin okkar og allir dómar fara inn á vefinn og svo munum við setja úrval af menningafréttum úr blaðinu. En svo eru þetta, ég meina hlutinni gerast hratt og stundum þarf að grípa fréttir og þá er kannski búið að loka síðunum og þá getum við sinnt því á vefnum. Þannig að það verður líka viðbúta að verða hlutir á vefnum sem mun ekki endilega ratin í blaðið. Þannig að það verður svona blanda af ýmsu.
Að því líka að menningarlífið á Íslandi er náttúrulega er svo ótrúlega blóma og þeir geti náttúrulega ekki kannski fjallað hvert einast viðburð í gangi, en þetta gefur ykkur kleift fyrir aðeins að stækka.
Já,
og fjallað fleiri viðburði.
Í rauninni,
bara já, hvað sko.
En þá eru nú fáir sem að hafa hérna, jafn góða tilfinningu fyrir þróun menningar á Íslandi, er hún að stækka eða er hún bara alltaf eins?
Hún er bara í ótrúlegum blóma. Nú hef ég starfað sem til dæmis leiklistagagnrýnandi síðastliðin 10 ár og sé nær alla sýningar á höfuðborgarsvæðinu á þeim tíma og þegar ég segi kollegum mínum í bransanum frá því erlendis að ég sé að sjá yfir hátt á 40 sýninga á ári til þess að vega og meta að þá spyrja þið bara að býta fyrir ekki hvað búið þið aftur mörg á Íslandi og í Reykjavík.
Já.
Ég taki eitt dæmi en auðvitað birtist gróskan víðar hvort sem að það er í tónlistageiranum og músíktilraunir og myndlistageiranum og minna, erum við ekki með hæsta hlutfall af skrifandi rithöfundum eða við höfðatölu og allt
það.
Ég man alltaf eftir þegar ég lærði sko félagsfræði í MH í gamla daga sko, þá var menningin skilgrein bara hvar sem að tveir eða fleiri koma saman.
Já, og það er rauninni kannski, það er svolítið til í því að eins og var svolítið rætt að kom svona skýrt fram í svona pallborðsumræðum sem að voru hér í húsinu í gær, sem að tók meðal annars þátt ráðherra morgunflokksins, að menningin er mennskan, menningin er lími sem heldur samfélaginu saman. Þannig að menningin er okkur lífsnauðsynleg og eins og kollegi minn, leiklistagagnrýnandi Sigríður Jónsdóttir sem er líka sérfræðingur á leikminjasafni Íslands sagði menning eru mannréttindi.
Nákvæmlega,
frábær loka orð,
þakka kærlega fyrir komuna og takk fyrir að gefa þér tíma til að tala við okkur.
Takk fyrir mig.